Gerą vakarą, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis sveikinamės mes, Teofilių bendruomenės iš Kauno nariai. Mindaugas.
Garbė Jėzui Kristui.
Laimonas.
Garbė Jėzui Kristui.
Gytis.
Garbė Jėzui Kristui.
Laima.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš Daiva. Kaip visuomet pradėkim šį mūsų susitikimą maldą.
Ačiū Dieve už tavo meilę. Ačiū Dieve už tai, kad tu taip rūpinėsi mumis žmonėmis. Ačiū Dieve tau už tavo sūnų, kad turime progą viešpatė švęst kiekvienais metais tavo ateimą ir tapimą žmogumi. Ačiū, kad rodai kas met viešpatė, kiekvieną mūsų gyvenimo laikotarpį, valandą, minutę, kokį žmogų tu matai viešpatė mumise. Kokį žmogų tu esi sukūręs, kokioje harmonija viešpatė mes galėtumėm gyventi, jeigu gyventumėm pagal tavo valią, pagal tavo logiką. Ačiū viešpatė, kad tu esi pasilikęs su mumis dabar, šventojo dvasioje. Ir meldžiu viešpatė šventosios dvasios mums visiems, kad galėtumėm suprasti tavo žodį, kad galėtumėm gyventi tavo žodžiu. Kad taptumėm žmonėmis viešpatė pagal tavo paveikslą. Ir gyvent tą logiką viešpatė, kurią tu esi mūsų išmokęs, tuo žodžiu, kurį tu esi mums paruošęs. Palaimink viešpatė mūsų susirinkusius čia, Marijos radijo studijoje. Ir leisk viešpatė mums suprast tą žodį, kurį šiandien mes mąstysim, dalinsimės. Nes tavo viešpatė valdžia ir galybė, ir garbė per amžius.
Amen.
Amen.
Taigi paskutinį metų sekmadienį bažnyčia mini šventąją šeimą. Jėzus, Marija ir Juozapas. Šventoji šeima. Ji yra nuostabus pavyzdys gyvosios bažnyčios. Ir tarsi simbolizuoja tą mūsų visą bendruomenę, kurią esame susibūrę aplink ir su Jėzumi, kuris yra čia ir dabar, ir jam tarpininkaujant, kartu turime santykį su tėvu. Ir leidžiamės to santykio patys perkeičiami, leidžiamės jam dalyvauti santykiuose tarp mūsų. Šiandien skaitome Evangelijos pagal Luką ištrauką, antrąjį skyrių nuo 41 iki 52 eilutės.
Jo gimdytojai kas metą eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo, bei ieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausanti jų ir juos beklausinėjanti. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymui. Pamatė jį gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė, vaikelė, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote? Ar nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi, metais ir malonė Dievo ir žmonių akyse.
Ji graži tokia ilga ir turtinga ištrauka, turbūt apie daug ką kalbanti, tai kviečiu pasidalinti savo išvalgom, ką išgirdot, kas asmeniškai jums kalba.
Aš pradėsiu vis tiek tikriausiai nuo šeimos, nuo to šventės, šventoji šeima. Ir ruoždamasis galvojau, šventumas Juozapo Marijos, kame yra? Marijos tas esminis taip ištartas ir Juozapo ta prisimta atsakomybė auginant ir palydint Jėzų į gyvenimą. Šventumas, nes jie vykdo Dievo valią iš tikrųjų. Ir galvoju paskui, o kodėl Dievo toks planas, kad ant kiek jam vis tik tai svarbi yra šeima kaip institucija, nes Dievas ateina į žemę ne kažkokiu stebuklingu būdu, ne neypatingai, bet ateina į pačią paprasčiausią šeimą, į sudėtingus santykius savo. Sudėtingus santykius, kaip žinom, Marijos ir Juozapo pradžioj nesupratimo, kas čia vyksta. Bet galvoju taip, ant kiek Dievui yra svarbi šeima, kaip pagrindas žmogui tapti žmogum. Tai tokia mintis pradžioj šitos ištraukos.
Man tai klausimas, kodėl jis pasiliko Jeruzalėje? Viena tokia paprasta mintis kilo, galbūt jis paprasčiausiai norėjo, kad jo tėvai žinotų, kad jis turi aukštesnį tėvą danguje. Ir tai jo yra prioritetas. Tai čia tokia kaip labiau paprastas mąstymas. Kitas, būnant Jeruzalėj, vis tik tai, manau, kiekvienam apima tam tikras jausmas, kuris nu, vis tiek paliečia žmogų. Ir manau, kad ir Jėzui, turint tokį artimą santykį su tėvu danguje, Jeruzalėje, matomai galėjo įvykti labai stiprus prisilietimas, kuris jį stipriai paveikė ir tas, galima sakyti, malonumas jį privertė ir nesusimašius likti Jeruzalėje ir, kaip jis sako, tęsti tėvo darbus. Tai čia man tokie pamąstymai, kokie galėtų būti, kodėl jis ten liko.
Norėčiau pratęsti Laimono mintį, nes man irgi ta evangelijos vieta palietė šiandien ir klausimas man iškilo, kada aš sąmoningai sutikau Dievą. Skaitant šią evangeliją panašu, kad jis jau būdamas 12 metų labai aiškiai žinojo, kur jis eina, dėl ko jis eina, kodėl jis ten tą daro. Todėl man klausimas apie save, kada aš sąmoningai atėjo va tas supratimas, kad man va turiu dangišką tėvą. Nes augau ir kaip daugelis, prie jau pirmos komunijos sutvirtinimas, bet sąmoningas susitikimas įvyko kur kas vėliau. Ir tą susitikimą paskatino tokia viena istorija, kurią labai noriu trumpai pasidalinti. Traukiny važiavo tėtis su berniuku, vagonas buvo gan pilnas ir jis pradėjo spardyti žaisti su kamuoliu, žmonės labai nepatenkinti, kol viena moteris tam vyrui sako, gal sudrausmintumėt savo sūnų, vyras patylėjo, sako, jo, gal jūs teisi, ką tik numirė jo mama, tai tikriausiai reikėtų. Žinot, šitą istoriją mano sąmoningumą pakeitė 180 laipsnių. Nes iš pradžių tikriausiai visiems kiltų natūralus nepasitenkinimas, pyktis, bet kai sužinai visą istoriją, tiesiog supranti, kad jau norisi padėti, paguosti, tai man tai buvo lygiai taip pat ir su Jėzaus mirtimi, kur paskatino ieškoti ir tą sąmoningumą pažadino, kad per skaitymą Biblijos, per rekolekcijas, per teofilių bendruomenę. Na ir kai jau įvyksta gyvenime tokių jau asmeninių susitikimų, per vaikų gimimą, per tėčio lygos išgydymą, tada jau nekyla abejonių, kodėl esu čia, ką man tai reiškia. Tai tik tai mano atveju tas sąmoningumas atėjo 35 plus metų, negu Jėzui 12.
Tai noriu pratesti Mindaugo pasidalinimą toje pačioje ištraukos vietoje, kad Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Tai man kažkaip ties šita vieta norisi sustoti mintimis, kad gimdytojai nepastebėjo, kad vaikas kažkur pasiliko. Tai viena vertus tarsi noris atliepti Laimonui ir Mindaugui, kad na, Jėzus žinojo, jis žinojo, kur ir ką daro. Nu, vat gimdytojai nepastebėjo, jie to nesuprato. O jeigu į tokią kasdieninę plotmę pereiti, tai man kažkaip dabar ateina mintis apie tėvus, šios dienos tėvus, kurie atveda vaikus ruoštis, tarkim, pirmai komunijai, kad jie eitų tikėjimo keliu, ieškotų Jėzaus, bet patys neina. Na, kaip girdim, kartais jie kažkur leidžia laiką kitur, kol vaikai ten tose tikėjimo pamokėlėse yra. Na, jie tarsi nepastebi, nepastebi dalykų, kuriuos vaikas jau pastebi. Ir atsimenu mūsų va tą panašią pradžią dar nuo alfa kurso pradžios, kai savo vaikus atvedėm. Tai labai aiškiai atsimenu seserų Benediktinių, kurios mūsų vaikus ruošia pasakymą. Jūs turėtumėt būti kartu, kad nebūtų taip, kad vaikai žino daugiau už jūs. Tai va tas pastebėjimas, gimdytojai pastebėjo ar nepastebėjo, tai va tas momentas. Ir toliau tęsiant, kad pasigėdo jo, nuo jo dienos kelio, pasigėdo jo po dienos. Na, bandau įsivaizduoti, kad nu, vat, per kiek laiko pasigestume savo vaiko. Esam tą patyrę iš tikrųjų kaip tėvai. Momentą, kada staiga nežinai, kur tavo mažas vaikas, 2 metų vaikas, ir tu nežinai, kur jis yra. Tarsi čia šalia buvo ir nėra. Tai tas jausmas buvo labai, na, baisus iš tikrųjų. Ir tai baimė, ir panika, ir pyktis paskui ant to vaiko jį suradus. Tai čia Biblijos istorija yra visai kitokia. Bet galvoju, kaip čia jie tik po dienos pasigėdo. Turėjo būti labai daug pasitikėjimo. Turbūt ir vaikų, ir ta aplinka, kur jie buvo. Visi kiti aplinkui irgi ėjo į Jeruzalę ir grįžo iš ten kažkur tai savo kryptimis. Tai va tas buvimas tarp tų žmonių matomai ir nebuvo priežasties kažkokiam ten sutrikimui, nes ir galvojo, kad jie, na, jie kažkur tai tarp giminių ir pažįstamų. Ir pasigėdo tik tai po dienos.
Aš noriu Laimą papildyti, irgi buvau sustojęs ties šita vieta ir pasipiktinęs, kaip čia taip tėvai pameta Jėzų. Ir pradėjau skaityti, ką reiškia va šita piligriminė kelionė į Jeruzalę švęst Velykų. Tai suduokit dabar tą šeimą, kuri iš Nazareto išeina į Jeruzalę. Tai yra, jeigu atsimenat, apie 130 kilometrų. Ir eina tai ne jie vieni, eina taigi visas kaimas, visa gentis jų. Ir kai istorikai pasakoja, kad tai vyksta ėjimas tam tikrom dalim. Pirma eina vyrai, paskui po vyrų eina vaikai ir gale eina moteris, kurios veda ir aukas, ir gyvulius, ir taip toliau. Ir maisto nešuliai nešami, nes įsivaizduokit 130 km didelė minė eina, per kiek laiko jie nueina tą atstumą. Čia kokia savaitės kelionė pėsčiomis. Todėl nieko keisto, kad tie vaikai, jiegi neina įsikabinę į mamos sijoną, jau 12 metų, to labiau tais laikais, tai jau 13 metų įšventindavo į vyrus judėjoj. Ir tie vaikai, aišku, turi ką veikti. Ir žaidžia, ir laksto, ir dūksta toj vietoj. Ir tas dienos kelias, nu taip, jie pasigenda po dienos kelio. Tai nieko keisto, nes vakare sustojus ir jau vaikai, kur grįžta pas tėvus vakarieniai ir nakviniai, Jėzus yra pasigendamas.
Man dar šiek tiek dapildyti šitą vietą, žinai, dar vat apie tėvų ieškojimas, ne, bet tokia mintis kilo, kad tai tam tikras, žinai, trys dienos, čia ir trumpa, ir ilga, nes, sakykim, tas laiko atstumas, ne, toks. Bet man lyg ir tokia aliuzija, tai į tas tiek ateities kartos, kurios buvo tiek ir mūsų kartai, ne, kad praradus tą vidinę ramybę ir atitolus nuo tikėjimo, tai vat grįžti į tą pačią vietą ir surasti tą tikrąjį didžiosios ramybės šaltinį. Tai vat man dar į vat tą vietą, žinai, kad tas, kaip sakyti, ieškojimas, tas kelias, tai yra ir mūsų tuo pačiu grįžimas į kažką, į tą tikrą ir nepakartojimą, kuris suteikia mums begalinę laimę ateityje.
Aš kaip tik tą mintį taip pat įsidėmėjau, kad nesuradę grįžo beieškodami į Jeruzalę. Tai kažkaip vat perėjo mintis, kad kai svarbaus kažko, tai nu, pameti kažką svarbaus apskritai gyvenime, pasimeti, nebežinai ką daryti, žinai kur ieško. O man turbūt šita visa ištrauka labiausiai kalba apie tėvus ir vaikus, apie tėvų tokį vaidmenį galbūt vaiko gyvenime. Aš irgi tik tai galiu įsivaizduoti, irgi kažkada buvom pametę trumpam, kaip sakai, Laima, labai trumpam. Na, aišku, ne 12 metį vaiką, bet yra labai baisu. Ir dienos kelią grįžti ir dar paskui dieną ieškoti tenai tikrai turėjo būti labai baisu. Ir iš tikrųjų matom ir skaitom, kaip su nerimu Marija ir su tokiu, kam taip mums padarė. Bet aš kaip šitą vietą skaitau, man tiesiog pavydu, kaip tėvai priima tą vaiko, nežinau, kaip tą laisvę, tą savastį ir kažkaip, nu va, ta tikra tėvystė, ta tokia tobula tėvystė, kuri yra palydėjimas vaiko į gyvenimo, tą kelią į gyvenimo patirtis visas į tą tikrovę, bet nesulaikimas, neįkalinimas, nesavinimas jis jo ir tai, kad jie tarsi nenori nugyventi gyvenimą už vaiką, nenori spręsti už jį, bet leisti jam rinktis ir priimti tą jo laisvę. Ir kai galvoju apie save ir tikrai apie savo dukrų auginimą, tai tikrai nėra taip lengva nesupainioti to autoriteto mamos su tuo autoritarizmu. Iš tikrųjų, tai, nu, ir galiu prisiminti, kada buvo autoritetas, o kada iš tikrųjų buvo tokia autokratija. Kada vien todėl, kad aš pasakiau. Tikrai nelengva nesupainioti tos tarnystės, tokios tarnavimo iš meilės su pataikavimu, nes irgi jeigu gerai peranalizuoji kažkur, kažko nedadavus vaiko, vis tiek kažkokiais atvejais bandai pataikaut, bandai papirkt. Kas man sunkiausia, tai tikrai diskusijos nesupainioti su nuomonės primetimu, nes atrodo jis tiek daug gali pasakyti, papasakoti ir tarsi lyg ir noris įtikinti ir tą savo jėgą, kad jį ją naudoti neniokojančiai, nežalojančiai, bet stiprinančiai ir auginančiai. Tai vat kažkaip man labai šita ištrauka kalba apie tokią tobulą tėvystę, kada nesupratė, kodėl vaikas tai laiko savo širdį Mariją ir nepriekaištauja, bando suprasti ir taip visą gyvenimą jį taip jį lydėjo, taip suprantančiai, palaikančiai, su meile, su ta tarnystė tokia tikra su atsidavimu, nesuprasdama, bet priimdama ir Juozapo žinoma, kad tą išgirsti iš Jėzaus, kad kai mama pasako, mūdu su tėvu tavęs ieškojamo, o Jėzus atsako, tai kad aš tėvo reikaluose ir atrodo tas Juozapas iškart pasistumė į kitą planą, ne jis tėvas. Ir o tą atrodo priimti ir atrodo, kad turbūt ta Juozapo laimė gerai kažkas yra ir pasakęs, nebeatsimenu tik tai kas, kad ne iš aukos yra, ne iš aukos dėl Jėzaus, bet iš dovanos, iš savęs dovanojimo Jėzui, Marijai ir kitu atveju turėtum įsižeisti.
Tai man turbūt irgi taip motiniškai norisi atliepti, klausant Daivos ir tęsti mintį, kaip tik vat apie tą supratimą, nesupratimą, man irgi labai jautri šita vieta yra, kad Marija tarsi ir išsako tą nerimą, kam tai padarei. Ir atsakius Jėzui atliepia, kad, na, neatliepia, bet jie nesuprato jo žodžių. Tai man yra, na, toks iš tikrųjų ir užuomina, ir aiškus pavyzdys, ką daryti, kai nesupranti. Išbūti. Nu, vat, išbūti be priekaišto, kaip Daiva ir sakai, vat, tiesiog nenustelbiant, palydint, paleidžiant. Nes iš tikrųjų dabar jau, kadangi mūsų vaikai jau suaugę, ar ne, tai gali suprasti ir žiūrint atgal daugybę dalykų, kur kažkada nesupratai. Ir va tas, jie nesuprato jo žodžių, bet Marija laikė visus įvykius savo širdyje, buvo su tuo nesupratimu ir išbuvo. Tai šiai dieną aš suprantu, kad vaikams augant, tėvams būtų labai svarbu, nesuprantant dar iki galo jų, tarkim, ten tų gebėjimų, užgaidų ar kažkokių tai, na, dalykų. Tiesiog mes nežinom, kaip bus vėliau su vaikais, kas su jais vyksta jų vaikystėje ir paauglystėje, kažkokie tai jų įvykiai ar norai ar gebėjimai ar kas nors. Bet tą priimti ir kažkaip, na, palydėti, nenustelbiant, čia, man atrodo, yra toks didysis tėvystės uždavinys. Mes turim savo šeimoje patirtį, kada kažkaip, na, irgi buvo sunku patikėti, kad vienos iš dukrų gebėjimai, polinkis į meną, kad tai yra rimta. Na, vaikas nori piešti, ar ne, vaikui patinka piešti, visiems vaikams patinka piešti. Bet kad tai gali būti kažkas ateityje daugiau iš to ir patikėti tuo ir nenustelbti, kad, na, gal tu čia kažką rimčiau galėtum daryti. Tai čia tokia kaip ir buvo pamoka, kurią mes praėjom, tikiuosi, sėkmingai, nes dukra šią dieną yra iš tikrųjų susijusi savo didžiąją dalį gyvenimo su menu, su tapyba. Ir tai irgi buvo tada kažkada, ko nežinojome, kas iš to bus. Tai vat mokintis pabūti, išlaikyti širdyje.
Primenu, kad jūs klausotės laidos Pokalbiai prie Biblijos ir su jumis Teofilių bendruomenė.
Aš noriu pratęsti mintį, bet truputį kitų kampų apie Marijos kančią. Nes šitam tekste iš tikrųjų žodžiai suradus Jėzų yra tik Marijos. Juozapas tyli. Ir tas klausimas, vaikeli, ką mums tai padarėjai? Tai man tokia mintis kilo, kad, nu, taip, Marijai buvo žadėta angelo, kad sielvarto klavijas pervers tavo širdį. Tai čia toks pirmas susidūrimas, kur mes matom, kad tokia forma. Ir kaip jūs sakote, kas yra nors trumpam palikęs, pametęs vaiką, tas puikiai žino, ką tėvai išgyveno tuo momentu, kokia tai yra neviltis ir panika vienu metu sudėjus. Ir o čia trys paros. Trys paros vaiko ieškojimo, trys naktis be miegės. Ir kaip Laima sakai, tas grožis, kad tėvai neprieštarauja, nebara Jėzaus. Bet tas klausimas, nu, jis man tai toks pilnas sielvarto. Ką mums tai padarėjai? Kad mes su tėvu, su sielvartu ieškom tavęs. Ir tos trys paros, man tokia jo asociacija su tom trim parom, kurios laukia dar Marijos. Jėzaus mirties valanda.
Man dar įspūdinga vis tik tai žydų apie mokymą ir mokymo formą, nes tai čia aišku, kad jau yra įspūdinga tai, kad 12 metį sėdi šalia mokytojų, ne, ir jis turi teisę tiek klausti, tiek atsakyti į klausimus, o kas svarbiausia, kad jo išklausoma. Tai vadinasi, kad tas mokymosi metodas buvo abipusis, kada ir mokinių klausima, ir jų nuomonės išklausoma, tai matomai, kad pat žydai jau labai nuo seno praktikavo tą tokį įsiklausimą nepriklausomai nuo amžiaus. Jeigu vaikas šiuo atveju kalba labai profesionaliai ir išmanančiai raštą, jo pilnai išklausoma ir jis sėdi netgi lygiai verčiai kartu su didžiaisiais mokytojais. Ir kitas aspektas tai, kad Jėzaus jau nuo tokios jaunystės dalyvavimas tokioj diskusijoj, tai matomai, kad jau jis jau ruošiasi situacijomis, kada ateityje jam reikės susidurti su fariziejais, su jų labai nepatogiais klausimais ir brandinti save, auginti save šiom situacijom. Mes puikiai žinom, pavyzdžiui, jo atsakymas, kai buvo, kas be nuodėmės, tegul pirmas metą į akmenį, tai tikrai nelengvi tokie atsakymai. Ir iš tikrųjų, matomai, mes nežinom iš rašto, ar jis pirmą kartą 12 metų jau dalyvavo diskusijose, o gal ir anksčiau, ne? Bet jau faktas tas, kad nuo 12 metų Jėzus ruošiasi tą savo visą pasaulėžiūrą ir mintis.
Norėčiau Laimono mintį pratęsti, kad taip pažydus labai daug tokių taisyklių, taip galima, taip negalima. Ir skaitant šios dienos Evangeliją ir Marijos ir Juozapo ir va tas santykis, man tai labai daug čia širdies yra. Čia jau ne protas, pagal mūsų protą, kaip jūs, žiniekėjom, norėtųsi kitaip elgtis tikriausia. Ir tai yra tokia besąlyginė meilė, bet jinai tuo pačiu ir išmintinga. Tai mane tai labai tai žavi, nes tai prisiminus ir save, tai tam tikėjimo, tam kelionės pradžio, tai daug to proto. Nu, va dabar klauptis, dabar stotis, dabar taip. Bet kai atsiranda va tas santykis, tai kiekvienas tas judesys įgauna didelę prasmę. Tai ir ši čia, ta visa istorija, tikriausiai kiekvieną va iš mūsų moko, kaip ieškoti, kaip va ir Daiva sakė, kad ne savo, o taip kažką, jeigu kažką ir daryti, tai kad būtų tai daroma su meile.
Aš gal pradėsiu, man irgi kaip stebina tas Jėzaus vaiko tokio paauglio ankstyvosios paauglystės, ar ne, etapė, tas susivokimas tapatybės ir savo vietos ir santykio to su tėvu dangiškoju. Ir tas, kaip Laimonai sakai, tarp mokytojų. Aš taip suprantu, kad jisai, Marija klausė, ką mums tai padarė, jis nedarė taip jiems. Jisai tiesiog buvo ten, kur turėjo būti. Ir už tai jis pats nustebęs, kodėl taip klausėt, kodėl ieškojot. Jis buvo ten, kur turėjo būti. Ir kas vis tik tai ir po to gražu, kad supratęs, susivokęs, kas jis yra, ar ne, Dievo sūnus ir tą santykį matyt užgyvenęs tokį tikrą gyvą su tėvu. Jisai ir matydamas, kad jo žemiški tėvai jo nesupranta, jis irgi lygiai taip pat atsiliepia į tą tėvų nesupratimą, kaip ir tėvai į jo tokį tarsi kažkokį nepaklusnumą ar kažkokį netidumą jų atžvilgiu, jis taip pat atsiliepia klusnumu, jis tiesiog ir toliau skaitome, kad jis buvo jiems klusnus, grįžo su jais, jis buvo klusnus, jis niekiek nesididžiavo savo tuo, ką jisai suvokė, savo tą padėtim, savo tuo santykiu, kartais tikrai ir aplanko tokios mintis kitą kartą, kad va, koks čia mano santykis su Dievu, o kitas va, neturi ar kažką. O čia toks, atrodo, susivokiai visiškai Dievo sūnum, ar ne? O visiškai paprastai grįžai su savo tėvais, buvai jiem klausnus, buvai geras vaikas.
Pratysant tavo mintį, tai tas sakinys, kamgi manęs ieškote, argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Manau, čia aplamai yra pirmi Jėzaus žodžiai ištarti šitoje evangelijoje. Ir man, kaip vyrui, tai vis tiek truputį liūna dėl Juozo. Nes Juozas tikriausiai nurijo šitą sakinį. Kartokai. Tai kas tas tėvas? Tai ir aš tėvas. Bet kaip ir sakot, o kai užauga vaikai, atsiranda žemtai, tai tikriausiai irgi tas pats. Nu, tą vaiką vis tiek turi paleisti. Lieki tėvų, bet jau nebesi ant tiek atsakingas už tą vaiką.
Na, reikės dar tik įsisibavote mūsų pokalbiai, bet laikas jau laidos senka. Dar labai norime suspėti į jūsų širdis, iš mūsų širdžių, pasiūsti po trumpą linkėjimą jums ateinančiams metams.
Norėčiau palinkėti visiems, kad kitais 2025 metais pasiliktume dangiško tėvo reikaluose.
Linkiu visiems klausytojams ramybės ir žinoma, kas labai aktualu mums visiems, taikos mūsų žemėje ir Ukrainai.
Aš tai noriu pasveikinti su šventom kalėdom ir perfrazuoti tą posakį liūdėk pametęs ir džiaukis radęs.
O aš noriu palinkėti mums ir visiems klausytojams, kad gebėtume priimti viską, ką mums atneš ateinantis metai, ko šiandien dar nežinome, ką jie atneš, bet kad gebėtume priimti drąsiai ir su dėkingumu.
O aš tuomet grįžtu prie šventos šeimos temos ir noriu palinkėti jums, mėly klausytojai, šeimininės maldos ateinančiais metais. Jeigu nebandėt, būtinai išmėginkit ne tik maldą vieni už kitus, bet ir bendrą maldą, šeimininę maldą, ir kuri tikrai daro stebuklus, keičia santykius. Pabaikime tuomet šį vakarą maldą.
Dangiškasis tėve, pamilęs mus amžinąją meilę, dėkojame tau už mus jungiančią meilę, tavo palaimai pavedame savo džiaugsmus, rūpešius ir skausmus, visas ateities viltis ir troškimus. Kasdienės duonos duok mums kiekvienam. Atveriam savo širdį, kad priimtume tavo šventosios dvasios dovanas, ypač prašome, kad mokytumei mus atpažinti tiesą ir suprasti vienas kitą. Suteik mums jautrumo, kad mylėtume išmintingai, dosnumo, kad mokėtume atleisti, ryšto, kad kasdien vienas kitą priimtume kaip tavo dovaną. To prašome tave, mūsų viešpatė, per Jėzų Kristų šventojoje dvasioje. Amen.
Amen. Amen.